Iš pirmosios Makabiejų knygos. Judas ir jo broliai kalbėjo: dabar mūsų priešai visiškai sutriuškinti. Mes vyksime į Jeruzalę, apvalysime šventyklą ir vėl ją pašventinsime. Taigi, susirinko visa kareivija ir patraukė į Siono kalną. 148 metų 9, tai yra Kislevo mėnesio 25 dieną, jie atsikėlė anksti rytą ir ant naujo pačių pasistatyto deginamųjų aukų altoriaus aukojo atnašas pagal įstatymo nuostatus. Tuo pat laiku ir tą pat dieną, kurią jis svetimos tautos buvo išniekinusios, jis buvo vėl pašventintas, giedant giesmes, griežiant citromis ir arfomis, skambant simbolams. Visa tauta parpolusi kniupščia ant žemės garbino ir šlovino dangų, kuris jiems suteikė pergalę. 8 dienas jie kėlė altoriaus pašventinimo iškilmes, džiaugsmingai aukojo deginamasias atnašas ir pjovė išganimo bei padėkos aukas. Jie išpošė šventyklos priekį aukso vėriniais ir aukso plokštelėmis. Atnaujino vartus, taipogi atšlainius įstatė jiems duris. Tautoje viešpatavo didelis džiaugsmas, nes buvo pašalinta svetimųjų tautų jiems darytoji gėda. Judas su savo broliais ir visa Izraelio bendryje priėmė nutarimą altoriaus pašventinimo dienas švęsti metai iš metų, tuo pačiu laiku šventiškai džiūgaujant ir būtent 8 dienas, pradedant Kislevo mėnesio 25-ąją. Tai Dievo žodis.
Garbė tavo šventajam vardui, Viešpatie. Šlovė tau, Viešpatie, Izraelio Dieve, kai buvo nuo amžių, te bus ir per amžius. Tavo didybė galybė, šlovė spindesys ir aukštybė, tavo gyvisa, kas tik danguje ir kas žemėje. Viešpatie tavo yra karalystė, toli galva viršum visko iškilus. Turtai garbė iš tavęs ateina, tu viešpatauji visatai. Tavo rankose jėga ir stiprybė, tavo rankose valdžia ir didybė. Alleluja, 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 alleluja. manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Žengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems, parašyta, mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne. Ir jis kasdien mokė šventykloje, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti, tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.
Švento rašto skaitiniai, kuriuos ką tik tai girdėjome, mums kalba vis apie šventyklą, apie Jeruzalės šventyklos atstatymą po jos išniekinimo, kai valdovas sugriovė altorių, pastatė ten kažkokį stabą ir paskui žydų tauta išvalė, vėl atkūrė Dievo garbinimą ir kaip visi džiaugiasi tuo. Ir Evangelija buvo apie Jėzų, kuris ateina į šventyklą ir mato, kad ne tam naudojama, kad čia yra kažkas tai naudos siekiama, prekyba dar, o ne tam, kam jį pastatyta. Aišku, ta šventykla Jeruzalėj buvo visų tokių troškimų, lūkesčių centras, kulto vieta, Dievo namai pačia pilniausia prasme. Matot, mes turim daug bažnyčių ir kiekvienoje yra tabernakulis, yra švenčiausias sakramentas ir šlovinam Viešpatį, sakom, čia tikrai Dievo artuma yra. Žydai kitaip jautė, jis sako, tik vienintelė Jeruzalės šventykla, nėra daugiau šventyklų, vienintelė, tik joj vienoj aukos atnašaujamos. Ji buvo labai, labai ypatinga ir todėl suprantama, kad jos, ta Jėzaus tokia reakcija, kad ji profanuojama, panaudojama kitiems dalykams, nesuderinamiems su Dievo garbinimu. Na, mes, kurie esam vyresni, šiek tiek prisimenam dar tą laiką, kai buvo nemažai bažnyčių uždaryta ir naudojama visai kitam, ne Dievo garbinimui. Man pačiam teko Vilniuje 14 metų dirbti bažnyčioje, kuri prieš tai buvo uždaryta, paversta sandėliu, paskui ateizmo muziejumi, kol galiausiai 91 metais atšventinta ir iki pat šios dienos ten vyksta pamaldos, renkasi tikintieji, yra Švento Kazimiero bažnyčia. Na ir be abejo, kad tikinčiam žmogui skaudu, be galo skaudu, kai tai, kas paskirta Dievui, yra profanuojama, yra iškreipiama, yra panaudojama visiškai kitiem dalykam. Aišku, net jeigu mes sakom, Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa, ir suprantam, kad kiekviena vieta, kiekvienas laikas tinka tam Dievo garbinimui, tai nereiškia, kad nėra laiko ir vietos, kurie ypatingai tam yra pritaikyti, kaip ir mūsų šventovė ši. Šiluvos bazilika arba kitos mūsų bažnyčios. Tačiau neturėtumėm čia tik tai sustot, kad kažkas tai buvo išniekinę šventovės, kaip blogai padarė, na, dabar jau atstatytos, gal atkurtos, gal ne visos. Žinot, ką apaštalas Paulius sakė? Jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia. O apaštalas Petras prideda, tarsi paaiškindamas, jūs patys kaip gyvieji akmenys statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Taigi Viešpats žvelgia dabar į visus mus čia esančius, jisai mato, ir jisai mato ne tik šitą baziliką, gražią, svarbią, brangią, su mums brangiu Marijos atvaizdu, bet mato daugybę šventovių. Čia yra pirmam suolė sėdi keturios šventovės, čia kitam suolė sėdi dvi šventovės, už jų dar kelios šventovės ir dar kelios šventovės. Čia daugybė šventovių yra. Kiekvienas iš mūsų yra Dievo šventovė, skirta šlovint Viešpatį. Ir kai šita šventovė panaudojama kitam nuodėmiai, kažkokiam pykčiui, neapykantai, kai užvaldo tai, kas priešina, kas atitolina nuo Dievo, išniekinama šita šventovė. Nuodėmė išniekina mūsų širdžių šventovės. Ir todėl svarbu ne tik tai, kad tas pastatas būtų gražus, išpuoselėtas, tvarkingas, bet mūsų širdis. Vienas iš bažnyčios tėvų sako, jeigu nori, kad atėjęs į bažnyčią, kokią nori matyti atėjęs bažnyčią, toks ir pats būk. Nori ją matyti švarę, tvarkingą, reiškia pats būk laisvas nuo nuodėmės, švarus nuo nuodėmės. Nori ją matyti išpuoštą, padabintą. Pats tavo vidaus šventovė turi būti papuošta ir išdabinta dorybėmis. Taigi visuomet, kai atėję matom bažnyčią, pagalvokim, o koks aš esu, kokia mano šventovė. Ir tai tiesiogiai susiję su mūsų sveikumu ir mūsų išgelbėjimu, mūsų išganimu. Tikrai žmogus, kurio šventovėje, vidinėje šventovėje gyvena Dievas, jis yra stiprus. Net ir fiziškai jis sustiprina. Ne vieną kartą žmogus pagyja, kai jisai jaučia stiprybę, Dievo teikiamą stiprybę. Ir priešingai, jeigu viduje yra įtampos, yra pykčiai, yra kažkokie blogo linkėjimai, vėl žiūrėk ir fiziškai, jo kūne visą tai atsiliepia. Neužtenka išorinio grožio. Yra tokia pasaka, aš to dabar visos nebeatsimenu, apie šalčio karalienę. Tikriausiai esat matę ir filmukų, ir kitų dalykų. Tai ta šalčio karalienė labai graži, su karūna pasipuošusi, su kažkokia suknia ten brangia. Bet prie ko tik prisiliečia, sušala viskas, sušala. Nebegyva lieka. Nėra vidinio grožio, nėra vidinės šilumos. O tą duot gali tik šventoji Dievo dvasia, Dievas, kuris gyvena mumise. Ir todėl svarbiausia mūsų pagijimo sąlyga, bet kokio pagijimo, prašyti, kad Dievas gyventų mumise, kad būtume to šventovės, kuriuose Dievas gyvena, kuriuose Dievas šlovinamas, Dievas garbinamas ir jisai veda pas mus per gyvenimą, pas save, į savo artumą, nubarstydamas visas apnašas, visas šiukšles, visus tos negerus dalykus, kurie prikimba. Kaip prašykime ir šiandien, kad gydytų Viešpats mus, apsigyvendamas mumyse ir keisdamas mus. Amen.